začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Ještě před několika lety se o skupině bratří Mašínů a jejím protikomunistickém odboji vedly zuřivé diskuze. Neměly žádné závěrečné vyústění, nevzešla z nich společenská shoda, ale to také není smyslem veřejné debaty o historii. Zajímavé nicméně je, jak se v posledních několika letech o tématu, kdysi tak výbušném, takřka úplně mlčí. Jistě debata se do jisté míry vyčerpala, ale navíc se zdá, že se i česká společnost proměnila. Jakoby opravdu skončil režim, jemuž jsme říkali polistopadový, režim, v němž otázky minulosti ještě hrály důležitou roli. Činnost skupiny kolem bratří Mašínů nám stále připadá zásadní. A protože jsme v minulosti natáčeli rozhovory s mnoha jejími členy, případně s lidmi, kteří patřili k jejímu bezprostřednímu okruhu, rozhodli jsme se jí letos v létě připomenout dvoudílným dokumentárním pořadem. Jehož první část právě posloucháte. A jsou i další důvody ke vzpomínce a připomínání. Ctirad Mašín, starší z bratrů, se narodil 11. srpna 1930 a zemřel 13. srpna 2011. Tento měsíc tedy uplyne 85 let od jeho narození a 4 roky od smrti. O necelý rok starší Milan Paumer zemřel 22. července 2010. Od jeho úmrtí tedy před pár dny uplynulo 5 let. Dnešním pořadem věnovaným mimo jiné jejich památce vás provází Adam Drda. Jakoukoliv i tu nejstručnější diskuzi o skupině bratří Mašínů je třeba začít od války. Bratři Josef a Ctirad řečený Radek jsou synové jednoho z nejstatečnějších odbojářů. Generála Josefa Mašína z odbojové skupiny Tří králů, kterého v červnu 1942 zavraždilo gestapo. I jejich matka Zdena Mašínová byla vězněna, stejně jako strýc Ctibor Novák. Milan Paumer, ročník 1931, se s bratry poznal právě za války. V Poděbradech, ve městě, kde žil po pádu komunismu a kde jsme s ním také před lety natáčeli rozhovor.
Myslím, že to bylo asi tak v roce 1941, když jeden večer můj otec přišel domů, on totiž byl ředitelem hospodářského družstva, tak on měl jaksi přístup k zelenině a tak jednou přinesl domů dva pytlíky brambor a poslal mě s tím k rodině Mašínovi. Možná, že někdo se tomu bude usmívat, že jsem tam šel s bramborama, ale brambory tenkrát v té době, to byla velice žádaná komodita. Tak jsem tam přišel a měl jsem to štěstí, že celá rodina byla pohromadě, tak jsem je tam všechny pozval. No a od té doby jsme se jaksi stýkali, když jsme šli do školy nebo ze školy, a tak jsme si to přátelství jaksi utvrdili. No a jak čas plynul, tak jsme vyrůstali a začínali jsme rozumět více těm politickým věcem. To přátelství s bratry Mašínovými jaksi ovlivnilo dost můj život a můj budoucnost.
Válečná zkušenost je pro pochopení motivace pozdější protikomunistické skupiny klíčová. Ctirad Mašín se, jak už řečeno, narodil roku 1930, Josef o 2 roky později. Otce odbojáře si pamatovali a ctili jeho odkaz. Jejich sestra Zdena, ročník 1933, také připomíná, že maminka stejného jména byla vězněna s Miladou Horákovou, popravenou pak komunisty v roce 1950.
Je taky poměrně dost známý i v literatuře popsaný, že dali ji do cely s Miladou Horákovou, která v té době byla po těžkých výsleších gestapem, velice zmučená a byla v takovém stavu, že nemohla ani sama se přijímat potravu a vykonávat hygienu a prostě. A moji matku dali do její cely na Pankráci, kde byli pospolu pobyli a navázali velice úzký vztah což je taky důležitý pro pozdější dobu, pak 50. let, což mělo i vliv na naši rodinu, pochopitelně, potom její osud a tak dále, protože oni se stali opravdu důvěrnými přítelkyněmi.
Válečný prožitek byl důležitý i pro další členy skupiny, třeba pro Vladimíra Hradce, jehož za chvíli uslyšíte. Po válce se rodina Mašínova sbírala z otřesů k normálnímu životu. Josef a Ctirad dostali za své chování za války prezidentské vyznamenání. Když přišel únor 1948 a s ním i třídní boj, patřili náhle Mašínové k nežádoucím rodinám. Josef Mašín svůj pozdější odboj vysvětloval.
Od 48. roku do 51. roku jsme postupně si uvědomovali, co se v Československu tehdy odehrává, jak komunisti násilně převzali moc v Československu. A chtěli jsme proti tomu něco dělat. A pak okruh našich známých, známých naší rodiny, kteří byli hodně vysocí důstojníci v československé tehdejší armádě, tak po 48. roce hodně jich bylo zatčeno. Někteří z nich odešli do zahraničí, někteří z nich byli jako Píka, byli popraveni. My jsme tehdy ovšem mysleli, že například Píka, že byli skutečně dělali nějaký odboj, a pro nás nakonec to bylo zklamání, když jsme po 89. roce zjistili, že de facto žádný odboj nedělali. A nic, my jsme byli ale inspirovaní tím, že jsme mysleli, že tito lidi dělali skutečně nějaký odboj.
Další důležitý fakt je, že širší rodiny Mašínových, Milana Paumera a například i jejich pozdějšího spolubojovníka Václava Švédy byly po roce 1948 okradeny o většinu majetku. Milan Paumer vzpomínal, že členové odbojové skupiny stále čekali na konflikt mezi Západem a Východem a na národní povstání proti komunismu.
To jsou ty dva roky, na které já pořád poukazuju, že my jsme v roce 48 a 49, to už byla taková vůbec všeobecná situace tady, že každý říkal, Američani přijdou a my potom tady si uděláme pořádek. Začneme věšet komunisty na kandelábrech. No a tak rok 48 a 49, to jsme neskřivili nikomu. Ani vlásek na hlavě. A to mluvím, zvláště mluvím o ženách a dětech. Komunisti ty tohle toho nerozlišovali. To byl, pro ně to byl třídní nepřítel. A my, když jsme se rozhodli, že budeme něco dělat, to bylo opravdu jenom to rozhodnutí, že už bylo přes 80 politických vražd. A to právě, když se nic nedělo, Východ strašil Západ a Západ ten zase strašil Východ a vlastně k žádné akci nedošlo, no tak jsme si řekli, no tady vraždějí úplně bezdůvodně lidi. Přeci to byla přece taková ostuda, když naši kluci přiletěli ze Západu na Spitfirech a s bombardovacíma letadlama přistáli tady v Ruzyni. Každý je vítal a najednou se dozvíme, že oni začínají je brát k výslechům a zavírat jako nějaký špiony. Tak tohle to právě nás jaksi donutilo, ale my jsme se rozhodli. Byl to důvod pro to, abychom si dali dohromady nějakou skupinu a aby jsme se začali o tyhle ty věci starat.
Podle historika Tomáše Bursíka byla víra v povstání proti režimu Klementa Gottwalda, respektive proti sovětskému režimu v Československu, na počátku 50. let velmi silná, přesně řečeno sdílená. Nebyly to jen Mašínové a jejich kamarádi, kdo věřil a doufal.
Ta myšlenka toho, že tady se musí něco uskutečnit, že v nejbližší době vypukne třetí světová válka, že tady má být připraveno prostředí třeba pro partizánský boj, který připraví předpolí pro ten vpád západních mocností, Američanů nebo kohokoliv jiného, tak to je věc, která tady prostě probíhala. To je podle mého názoru naprostý fakt. Problém je, že tady prostě nevzniklo žádné ilegální odbojové centrum, které by koordinovalo ty akce v různých krajích, regionech, po celé České republice, Čechách, Moravu, Slezsko. A tohle to myslím, že je zásadní problém, že ty skupinky, ať jsou to bratří Mašonové, ať se je to skupinka na severu Čech Mapáš, Černý lev v jižních Čechách, to oni prostě neměli tu koordinaci s těmi dalšími skupinami a nedomlouvali se na těch aktivitách společně. Ale ta myšlenka, to vědomí toho, že něco, že to zítra bouchne, že něco prostě se musí stát, tak je na přelomu těch 40. a 50. let jednoznačná.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Skupina kolem bratrů Mašínových začala svůj odboj de facto klukovským protestem, ale to se velmi brzy změnilo. Milan Paumer.
My jsme začínali vlastně s tím, že 1. máje, když komunistická mládež jezdila tady po městě na kolách, ty kola byly s různobarevnýma stuhama vymustrovaný, že jo, tak co my jsme udělali, že jsme si nakoupili napínáčky a hřebíky velký takový a rozhazovali jsme to před nima na silnici. A to víte, jak to je, když s jídlem roste apetit nebo chuť, tak jsme si říkali, no tak tohle se nám povedlo, tak zkusíme něco jiného. No a pak jsme si jaksi řekli, že bychom si měli sehnat nějaký zbraně. A tak jsme tady a v Poděbradech je muzeum, kde jsme zjistili, že tam jsou 4 samopaly, tak jsme tam jednou šli a opravdu jsme je tam našli, tak jsme si odemkli okno a potom jsme v noci tam přišli a zvenčí samozřejmě, když to okno bylo odemknuté, tak to bylo jednoduché jenom ho otevřít, vlezli jsme tam, samopaly jsme ho tam tady vzali a pak jsme s hruzou zjistili, že ty samopaly jsou absolutně nepoužitelné, protože neměly uzávěry. Tak jsme, jelikož to muzeum je asi takových 150 metrů od Labe, tak jsme tam šli a hodili jsme to do Labe a říkali jsme, že musíme se najít něco pořádného. Opravdu něco pořádného, co střílí.
Tak se zrodil plán první akce, v jejímž hodnocení proti sobě později stály dvě nesmiřitelné části české společnosti. Do odbojové skupiny tehdy patřili vedle Mašínů a Paumera ještě jejich strýc Ctibor Novák, kamarád Zbyněk Janata a třeba i Vladimír Hradec, který se ale většiny akcí neúčastnil. Hlavní plány vytvářeli Ctibor a Ctirad. 13. září roku 1951 přepadli bratři Mašínové s Paumerem policejní stanici v Chlumci nad Cidlinou, aby si opatřili zbraně.
Spolehlivý věci byly jedině armáda nebo policie, no a na armádu jsme byli trošku krátký, s tím bychom se daleko nedostali a tak jedině tyhle ty menší policejní stanice ve vesnicích nebo v městečkách. No a tak jsme se rozhodli nejdřív na ten Chlumec a tam jsme, já jsem dělal pořád šoféra, protože já jsem tenkrát měl řidičský průkaz a už jsem měl taky dost zkušeností s řízením, tak jsem vždycky, když se něco dělo a potřeboval se k tomu šofér, tak jsem byl já. Tak jsme jeli do toho Chlumce, to jsme si jeli do Prahy, kde jsme objednali taxika.
Cestou do Chlumce přikázali bratři Mašínové s Paumerem taxikáři, aby zastavil.
Radek mu nejdřív řekl, hele, sedni si tady, my ti dáme chloroform, čuchnout, že jo, a pak až se probudíš, tak už můžeš dělat, co chceš, a on povídá, ne, ne, prosím vás, jestli mi chcete dát chloroform, tak to mě hned teď zastřelte, protože já mám špatné srdce a já bych to nepřežil. No tak jsme mu řekli, ať si sednu tamhle ke stromu a ať tam opravdu sedí asi tak půl hodiny, ať po ty půl hodině, že už si může dělat potom, co chce. No a tak ono se to taky tak stalo, že za půl hodiny jsme jeli zpátky, to bylo v tom Chlumci. Jeli jsme zpátky a najednou já koukám, prostředku silnice stojí chlap a začal tam takhle mávat rukama. Já pamatuju, hele, tady je náš taxikář, tak jsem takhle obejel, no a Jeli jsme do Prahy a tam v Praze někde na nábřeží jsme toho taxíka nechali, že jo. A on si potom, myslím, došel do Chlumce, nebo někdo mu tam pomohl. Já už teď si nepamatuju, jak to vůbec bylo. Ale ten chlap byl naprosto zdravý, tomu se vůbec nic nestalo.
Mašínové taxikáři Eduardu Šulcovi neublížili, za to si ho pak vzala do práce Státní bezpečnost, neboť ho podezírala, že se na akci podílel. Ale ještě se neřeklo to podstatné, jak to vlastně bylo se zabitím příslušníka SNB Oldřicha Kašíka.
Do toho Chlumce jsme tam jeli s tou myšlenkou, že toho policajta jenom omráčíme a vybereme to a pojedeme domů. No jenomže ono to tak nevyšlo. Radek, který ho měl jaksi uspat ránou do hlavy, tak zřejmě ho neuhodil do toho správného místa a on nepadnul, nevomdlel, že jo, on jenom se otočil a šáhnul po pistoli a už ji tahal ven a Pepa to viděl, přestál za ním, tak on vytáhl pistoli a dvěma ranama ho zlikvidoval. No, o tam teď jsme museli ujet hned, bez zbraně, ano. Tak jsme si potom řekli, no, takovýmhle způsobem zřejmě se to nedá dělat, protože měli jsme štěstí, že nás nikdo neviděl, a tak jsme, jak si řekli, že příště, kam pojedem, tak že ten policajt bude muset být zlikvidovaný.
Akce skončila neúspěchem, skupina zbraně nezískala. Jak píše Jan Novák v pravdivém románu Zatím dobrý, dvě chlumecké rány byly prvními výstřely války, kterou Mašínové a spol. Vyhlásili diktatuře proletariátu. Zabitý SNBák měl uniformu, byl pro ně anonymním reprezentantem, který složil přísahu nelidskému státu. Ale bylo to zabití člověka. Milan Paumer.
Nebyl to šok, ale bylo to něco, co se stalo a já doufal, že se to nestane. Ale nedovedl jsem si potom taky dost dobře přesvědčit, uvědomit si vlastně, jak by se to mělo udělat jinou cestou a nechat toho chlapa jaksi živýho.
Skupina kolem bratří Mašínů záhy naplánovala druhý přepad policejní stanice. Provedla jej 28. září 1951 v Čelákovicích ve složení Ctirad Mašín, Zbyněk Janata, Milan Paumer. Předstírali zranění, unesli sanitku a zavolali k údajné nehodě policistu Jaroslava Honzáka ze stanice SNB.
My jsme si tenkrát ukradli jsme si sanitku a když tam potom ten policajt přijel, že Radek ten mu řekl, že tam je někdo, kdo má zlomenou nohu, a tak on říká, že tam hned přijede, no, tak on tam přijel, no ale to už my jsme byli s tou posádkou, ty sanitky, s nima už jsme to měli vyřízený, ti už seděli svázáni v lese u stromů a my jsme jenom čekali, až tam přijede tenhle policajt, on tam přijel na kole a já si pamatuju, že já jsem seděl ve škarpě a já jsem byl ten, který měl mít zlomenou nohu, že jo. Tak kluci řekli tomu policajtovi, tak mu řekli, že mám zlomenou nohu a tady jsem, tak on tam ke mně šel a že si udělá report, no a Radek vzal mu pistoli a svázal mu ruce vzadu, strčili jsme ho do sanitky. S tou sanitkou jsme odjeli do Čelákovic a v Čelákovicích ho zase kluci vytáhli z té sanitky, a on teda vytáhl, jo. On vylez ty sanitky a když šli do té stanice, no a já jsem v té sanici nebyl, protože já jsem seděl v té sanice.
Saniťáky přivázal Radek Mašín v lese ke stromům. Jeho přímou vzpomínku na to, co se dělo na stanici Sboru národní bezpečnosti, kde byl později popraveným Zbyňkem Janatou, bohužel nemáme. Milan Paumer tedy tlumočí, co se o události ví.
Jak to mi to Radek vypravoval, říkal, že prostě se ho ptali, aby jim dal klíče, aby otevřeli tu skříň, kde byly ty zbraně, a on říkal, že jim to dát nemůže, že je nemá. to bylo samozřejmě, to byla lež, jo. No tak co kluci udělali, že tu skříň svalili na podlahu a zezadu z té skříně tam byla jenom taková slabá překližka, nebo co to bylo, jo. A ta skříň byla plná zbraní. Tam bylo 6 samopalů, bylo tam asi 8 nebo 10 pistolí, hromada munice. No a tak to všechno vybrali, ale ten policajt je živej a on se na ně dívá. On tohle to všechno prožil, on ví, musel si zapamatovat ty obličeje. Tam bylo rozsvíceno. A tak když všechny ty zbraně už odtamtať odnesli, naložilo se to do sanitky, Radek šel zpátky a tam mu potom šmiknul to hrdlo a odešli jsme odtamtať, odjeli.
Skupina tedy měla po přepadení stanice v Čelákovicích zbraně. Smrt dvou policistů je pochopitelně dodnes problematizována. Odpůrci Mašínu a spol. Argumentují tím, že se vše dalo zařídit jinak, že skupina zabíjet neměla či nemusela. A když už, tak si měla vybírat vhodnější terče. Ovšem ta otázka je z dnešního pohledu téměř neřešitelná. Buď totiž člověk přistoupí na to, že Mašínové měli právo vést válku a pak si lze jen těžko představit odlišně, anebo jim to právo upře. A pak jsou pro něj prakticky všechny jejich činy nepřijatelné. Jeden vážný argument tu ovšem je a ten je třeba zmínit. Psal se už rok 1951. Příslušníci SNB věděli, jakému režimu slouží a věděli také, že policista totalitního státu se zásadně liší od policisty v demokracii. Jeho hlavním úkolem není dbát o dodržování zákonů a chránit obyvatelstvo, nýbrž poslouchat mocenský aparát. Policista v totalitním systému je zkrátka nástrojem represe. Historik Tomáš Bursík.
Podle mě příslušník ozbrojeného sboru, ať je to sbor vězeňské stráže, ať je to pohraniční stráž, ať je to sbor národní bezpečnosti, lidová armáda, tak ten člověk prostě je nástrojem toho bezpečnostního aparátu a toho totalitního režimu. Jeho prodlouženou rukou, která vykonává ty nařízení ze zhora. A to je ta praktická složka toho třídního boje. A on se na tom prostě podílí. To je možná docela dobré srovnání. I my tady máme pořád, myslím si, teze o tom, jak to četnictvo za druhé světové války se postavilo na vlny ty odporu, ale většinou to byly lidé, kteří asistovali při těch razích gestapa nebo kohokoliv jiného. O tom myslím si, že ještě tolik se nemluví a samozřejmě by to mělo být předmětem dalšího výzkumu, ale v podobné pozici jsou ty příslušníci těch četnických stanic i v dalším totalitním státě komunistickém. Je to tak?
Posloucháte příběhy 20. století.
Podle Milana Paumera se tehdy skupina snažila získat zbraně pro případ povstání proti komunismu, ale současně její členové začínali pomalu ztrácet naději, že k nějakému povstání vůbec dojde. Tehdy se poprvé rozhodli, že zkusí odejít na západ a přidat se k americké armádě. Věřili, že tak budou moci bojovat účinněji než sami v Čechách. Naplánovali odchod a měli sebou vzít skrývajícího se politika, který však padl do rukou tajné policie. V listopadu 1951 zatkla státní bezpečnost Ctirada i Josefa Mašínovi a jejich strýce Ctibora Nováka. Do spojitosti s přepadením policejních stanic si je ale nedala. Byli odsouzeni za přípravu útěku. Josef Mašín.
V 51. roce jsme chtěli odejít na západ a být během třetí světové války zúčastnit se aktivního boje proti komunismu v řadách západních spojenců. Přitom náš odchod se dá neuskutečnil, místo toho byli jsme večer před naším odchodem, jsme byli zatčeni. Já jsem strávil několik měsíců ve vězení, můj strýc strávil několik měsíců ve vězení, můj bratr byl odsouzen na tři roky, myslím, nebo na 2,5 roku, které strávil v Jáchymově.
Tehdy se Josef Mašín seznámil s 30-letým Václavem Švédou v režimní dobové řeči kulakem, jinak zemědělcem z Lošan. Spolu začali vymýšlet, jak by dostali Radka Mašína z Jáchymovských dolů. Podle Milana Paumera začal věc plánovat strýc Ctibor Novák.
On přišel s tím nápadem, že bychom mohli, kdyby jsme měli dost peněz, že bychom mohli dostat Radka z Jáchymova ven tím způsobem, že by se podplatili bachaři, anebo kdo, jak si měl, kdo ho hlídal, že jo, tak potřebujeme peníze. Tak Zbyněk Janatů, ten přišel s tím nápadem, že on pracoval v nějakým Kovolisu. Byla to větší fabrika a tak každý pátek jezdili pro peníze z té továrny, aby měli na vejplaty na páteční, že jo. Tak jsme se rozhodli, že bychom mohli se do tohohle toho dát, že bychom mohli přepadnout to auto s těma penězma a měli bychom prachy a mohli bychom udělat něco pro Radka, dostat ho tamta, že jo.
Milan Paumer se podílel na plánování přepadu auta s výplatami, ale už se neúčastnil vlastní akce. Proběhla 2. srpna 1952 a zahynul při ní pokladník Josef Rošický. Milan Paumer popisoval, jak se akce odehrála podle jeho znalostí.
Ten pokladník, to byl taky šéfem milicí v té fabrice a tenkrát, ten pátek, děli se tam nějaké cvičení, milicionáři měli nějaké cvičení, takže on nepracoval jako pokladník ten den, ale jelikož byl šéfem těch milicí, tak provozoval ten dozor, jak to všechno, to cvičení jde a pak se najednou rozhodnul, že on pojede s tím šoférem a s ochrankou, že pojede pro ty peníze s nima. Tak jeli, pak se zastavili ještě pro jednu ženskou, tak tam seděli 4 lidi a jeli ale tou správnou tratí, že jo? Tak oni je zastavili. Oni měli takzvanou milicionářskou uniformu, což byly montérky, že jo? A hlavní věc, co oni měli, měli tu plácačku takovou, jak mají policajti s tím červeným prostředkem, že jo? No a tak to tam zastavili a řekli, že jsou povinní kontrolovat všechny vozidla, které jezdí směrem na tu fabriku. No a tak oni tomu uvěřili, že jo? Všichni vylezli, akorát ten pokladník, ten tomu nechtěl věřit a říkal, že nikam nepůjde a co prej oni jako tohle, co tady dělají a kdo jsou. A začal se vyptávat otázky, no a tak kluci ho chtěli vytáhnout, ale on nakonec vyskočil sám, oběh to auto takhle, stál za tím autem u příkopu. No a tak, když tam k tomu příkopu jako přišel, tak se otočil, vytáhl bouchačku a namířili na Pepu. Myslím, že on byl rozhodnutý asi vystřelit, protože nakonec, když Pepa po něm skočil a chytil mu tu pravou ruku, spadli do ty škarpy a když spadli do ty škarpy, tak bouchačka bouchla. Čili to znamenalo, že on měl ten ukazováček měl na spoušti a když potom spadnul do toho příkopu, no tak to byla taková ta reakce na ty svaly v ruce, že on zmáčknul, když dopadli, tak zmáčknul ten kohoutek a ono to bouchlo a na neštěstí ta bouchačka byla namířená na něj. To byla nešťastná náhoda. Viděl jsem záznam z dokumentace, že ta pistole byla nebo patřila tomu pokladníkovi. Kdo v tehdejší době, v 50. letech, mohl nosit pistoli?
Verze Josefa Mašína je trochu odlišná a také podle románu Jana Nováka, podle románu, který se ovšem opírá o fakta, nešlo o nešťastnou náhodu. Neozbrojený Mašín pokladníka ve rvačce zastřelil jeho vlastní pistolí. Právě Josef Rošický je asi nejdiskutabilnější oběť. Jestli byl milicionář, je nejasné, lidé, kteří ho znali, tuto verzi odmítají. Každopádně byl pokladník a mohl jen těžko vědět, že ho přepadli protikomunističtí odbojáři a ne obyčejní lupiči. Měl chránit peníze a tak se o to snažil. Pravda ale také je, že Mašínové a spol. Se ho nechystali zabít. Došlo k tomu nešťastnou shodou okolností. Peníze z přepadení auta s výplatami, bylo to necelých 900 tisíc, nemusela skupina na vysvobození Radka z Jáchymovských dolů použít. Psal se rok 1953, zemřel Stalin a zemřel Gottwald. Přišla amnestie a Ctirad Mašín se mohl, co by držitel nízkého trestu, vrátit domů. Kapitál skupina vložila do koupě dvou silných motocyklů, aby se při plánovaných akcích usnadnili přesuny. Václavu Švédovi podle verze bratrů Mašínových koupili novou pohovku a přidali mu peníze na vodovod v domě. Milan Paumer říká, že to není pravda a současně právem poukazuje na to, že rodina Švédova byla v katastrofální finanční situaci, protože komunisté ji připravili o všechno. Ptal jsem se, co vlastně skupina dál plánovala, jaké akce chtěla podnikat.
Tam se taky mluvilo o tom, že bychom mohli třeba udělat atentát na Gottwalda. Jenomže to nebylo nic takového konkrétního, kdyby se o tom mluvilo třeba po nějakou dobu, jako 6 měsíců, jo. To ne, tohle to přišlo jenom jednou na přetřes a v tom letom byl, kdo v tom měl co říct, byl strýc kluku Mašínových Novák a když se o tom jenom tak mluvilo, tak nic jako žádný plány nebyly.
Schylovalo se k útěku části skupiny na západ, ale přeci jenom ještě nějaké plány odboje tu byly. Například přepadení autobusu z Estébáky, k němuž nakonec nedošlo, anebo úmysl vyhodit do povětří vlak, který vozil do Sovětského svazu uran, vykutaný českými a slovenskými politickými vězni. Přípravy krádeže dynamitu se tehdy účastnil i Vladimír Hradec.
Radek chtěl ještě před tím útěkem podle knihy, to prosím vás, ne, že by mi to řekl, ale podle knihy, která se mi dostala do ruky, chtěl ještě vyhodit uranový vlak, který jezdil každý týden do Ruska. Tak prostě se rozhodl, že musí někde sehnat aspoň metra dynamitu, aby teda ty koleje s tím vlakem vyletěly do povětří a tady se to rozbilo. No a tak mě požádal, abych mu něco pomohl. A to jsme ve čtyřech byli ukrást metra dynamitu v dolu Kaník u Kutné hory. Dojel jsem do Kolína, čekal tam na mne, bylo večer, už bylo tam tak skoro 8 hodin, až to bylo ještě poměrně dost vidět. A šli jsme směrem na Kutnou horu, pěšky. Přidal se k nám Janata, což bylo pro mě ohromné překvapení. A když jsme došli téměř k Kutné hoře pěšky, ale to už byla tma, tak se tam najednou vyloupnul od stromu pán a to byl teda Václav Švéda, že jo? Radek mi říká, tak tohle to je Vašek a já, že jsem Vláďa. Víc nic. Na jména se neptej. Věděl přesně, kam má jít. Šli jsme k větrací šachtě, ulomil zámek u vchodu do té větrací šachty a lezli jsme do asi tak do hloubky 50 metrů po žebřících. Radek šel první, s ním šel ten nebo vedle něj šel prakticky Švéda, který ovšem věděl o tom, jak to tam vypadá, protože prý tam nějakou dobu dělal a dovedl nás přímo ke skladu trhavin, který byl někde v blízkosti těžní věže. No tak tam Radek urazil zámek, byly tam akorát teda bedny 25-kilový s donaritem, tak každý si vzal jednu bednu, vynesli jsme to nahoru, mohlo to trvat ten pobyt vevnitř tak, já jim řekněme, půl druhý hodiny, no.
K přepadení vlaku tedy nedošlo, ale Ctirad Mašín se Švédou ještě udělali poslední věc. Na Moravě zapálili několik družstevních stohů, aby tak narušovali násilnou kolektivizaci zemědělství. Přitom je zastavil pomocník SNB jménem Lecián. Ctirad Mašín na něj začal střílet a Lecián přišel o oko. V té době dostal Josef povolávací rozkaz k pomocnému technickému praporu, tedy k trestné vojenské jednotce. Ctirad čekal totéž každým dnem. Rodina Mašínových byla rovněž vystěhována z Poděbrad. Nad skupinou se začaly stahovat mraky, hrozilo, že ji Státní bezpečnost odhalí a padlo rozhodnutí o druhém odchodu na západ. Milan Paumer byl tehdy na Slovensku. Z vojny utekl na falešnou propustku.
Já prošel bránou, bylo asi 11 hodin v noci, kluci mě akorát zasalutovali a já skočil na vlak a jel jsem a to bylo ve čtvrtek a v pátek ráno, asi v 10 hodin jsem byl tady doma v Poděbradech. Tady na mě už čekal Radek Mašínů a já jsem se ptal, kde jsou kluci. On říkal, ty už jsou tam na ty hoře svatý Kateřiny. Oni tam jeli už minulou noc. Já, když jsme tam přijeli, tak jsme se sebrali a řekli jsme si zlom vás a šli jsme.
Na přípravy útěku si vzpomíná i Vladimír Hradec, v uvozovkách zbrojíř skupiny a tehdy také student, který se rozhodl, že raději zůstane doma.
Přišel za mnou v sobotu odpoledne Radek a konstatoval, že dnes večer utečou, Milan Paumr, že na ně bude někde čekat a oni tři teda, že utečou, u mě si teda připravili zbraně, vyčistili je, dával jsem jim střelivo teda, potřebovali devítky a střelivo 7,65, pač měli, myslím, měli dvě devítky a jednu písenou 65, takže podle mě si teda vybrali střelivo. Vím, že se mnou domlouvali, jestli teda by měli si vzít nějaký ruční granát nebo ne, jestli by si měli vzít samopal nebo neměli si brát samopal. Nakonec to všechno zavrhli s tím, že počítají, že během 3-4 dnů budou v Berlíně a budou pryč. Ale on potom, když jsem četl teda tu zprávu Radka o tom, co se tehdy všechno dělo při tom přechodu, tak to bylo daleko složitější, než to ze začátku vypadalo. Když jsem potom o tom dodatečně, z pohledu zpátky mnoha let, přemýšlel, tak já bych dopadl býval naprosto stejně jako Janata se Švedou. Protože tato trojice, teda Pepík, Radek a Milan Paumr, denně běhali 20 kilometrů. Oni se na to v podstatě připravovali. To znamená, oni byli fyzicky v dobré kondici. Švéda to nedělal, Janata to nedělal, já žádný sportovec nebyl, takže pravděpodobnost, že bych vydržel ten fyzický, řekl bych tu fyzickou zátěž, který oni přitom měli, je zcela nepravděpodobná. Nevydržel. Zrovna tak, jako to nevydrželi tam ty dva. Já bych to nevydržel. A faktem je, že ty, který chytli, tak všichni popravili.
Posloucháte příběhy 20. století.
V říjnu roku 1953 jsou členové skupiny na cestě přes východní Německo do západního sektoru Berlína. Ctirad Mašín, Josef Mašín, Zbyněk Janata, Václav Švéda a Milan Paumr. Posledně jmenovaný ve vojenském. Uniformu odloží teprve při vhodné příležitosti v kabince plovárny. Nemají moc jídla a počítají s tím, že cesta bude trvat nejdéle týden. Je špatné počasí, zima a jsou nápadní. Josef Mašín.
My jsme byli promoklí a zmrzlí, tam mrzlo a sněžilo a my jsme řekli, takhle to dál nejde a náš pochod, až jsme museli, šli jsme jenom v noci a šli jsme přes pole v dešti a za pár dnů jsme byli pěkně dole. Tak jsme řekli, nejlepší bude, když zajistíme nějaký auto a pojedeme trochu ve stylu do Berlína, jenomže to tak nedopadlo, když Zbyněk byl trochu horkohlavý a udělal tam chybu. My jsme věděli, že Zbyněk, že by mohl být, že nebyl tak spolehlivý, že byl někdy trochu horkokrevný, tak jsme se rozhodli, že mu nedáme ani žádnou zbraň. A on si na to stěžoval a můj bratr v tom momentě on mu půjčil svoji, dal svoji pistoli a Zbyněk přitom tam přijel, když jsme zmocňovali toho auta, tak k tomu tam přijel někdo na kole a Zbyněk toho člověka na kole zadržel a přitom jako zadržoval, tak omylem vystřelil, což byla chyba. A v tom momentě samozřejmě lidi vyplašený a další auta tam začali zastavovat a lidi, kteří na té silnici přicházeli a my jsme byli přinuceni od toho místa utíct. A od té doby to vlastně začalo.
Hladoví a utrmácení uprchlíci, navíc bez mapy, hledají úkryty. Cestou jim pomáhá několik Němců. Až se dostanou do městečka Riesa a rozhodnou se, že zkusí dál pokračovat vlakem. Cestu je bohužel třeba podat stručněji, než by si zasluhovala. A než to učinil třeba spisovatel Jan Novák v již zmíněném románu Zatím dobrý. Václav Švéda jde prodat hodinky a stříbrnou tabatěrku, aby byly peníze na lístky, což se podaří, a když jsou v městečku Elsterwerda, jde zase Švéda ke kase. Jenomže pokladní po jeho odchodu zatelefonuje na policii a celou skupinu udá. 10. října roku 1953 vystoupí uprchlíci na nádraží Ukro. To už němečtí policisté vědí, že hledají skupinu Čechů. Milan Paumer.
Přišli jsme dovnitř do té haly a já s Janatou jsme byli jaksi trošku pomalejší. Když my jsme vlezli do té haly nádražní, tak oni, bráchové a Švéda, ty už stáli v rohu, v levém rohu. V pravém rohu stáli policajti, těch tam bylo 10 ozbrojený. Měli tam nějakého toho velitele, byl to zřejmě politruk, protože pořád křičel na kluky Mašinovi. Hände hoch, Čeche, hände hoch, hände hoch. A my, když jsme tam potom vlezli, tak na nás křičel taky hände hoch. A my jsme si s Janatou takhle stoupli před bráchy Mašinovi a jak on tam řval furt hände hoch, tak jsem začal takhle vystrkovat ruce. Já se nepamatuju, jestli Janata je taky vystrkoval nebo ne, ale já mám ten dojem, že jsem je strčil asi jenom takhle vysoko a najednou bác, 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 a já koukám, dva policajti, kteří stáli v první řadě hned, šli k zemi, tam položili se a teď z nich začala týct krev. No a teď já jsem si vlastně uvědomil, že všichni, jak ta policie, tak bráchové, všichni ke dveřím a teď jsme se tam všichni cpali skrz ty dveře, snažili jsme se dostat ven. Zbyněk Janatu byl před mnou. Kluci Mašinovi, ty běželi po té levé straně takhle a já se pamatuju, že já jsem vyběhnul hned za Janatou a my jsme běželi doprava. Teď Janata, když se běhnul z těch schůdků, tak utíkal, tam byla tma, no ten se mi hned ztratil z dohledu, že jo, a teď najednou já slyším, jak někdo z levé strany křičí: Zbyňku, Milané, tady jsme, tady jsme. Tak já zastavil a teď si říkám, šlo to z levé strany, Janata, ten už, toho už jsem neviděl. Tak jsem šel takhle doleva a teď zase slyším, jak někdo říká, tady jsme, tady jsme. Tak jsem tam přišel a kluci si mě ptali, kde je Janata. Já pán člověče, já nevím, on byl přede mnou a zmizel. Tak jsem si ještě tak říkal, tohle to bylo opravdu blízko, blízko smrti. Kdyby nás bývali tam začali střílet dřív, než kluci Mašinovi začali, tak jsme tam zůstali všichni.
Z Ukra se skupině podařilo zázrakem uniknout, ale Zbyněk Janata se ztratil a policie ho záhy zatkla. Zbylí 4 uprchlíci pochodovali neznámou krajinou. Měli v patách Volkspolizei a brzy na to bylo takzvaných FOPO nasazených proti Mašínům, Paumerovi a Švédovi spolu s vojáky Rudé armády 27 000. 11. října 1953 uprchlíci zjistili, že byl vyvěšen plakát s jejich fotografiemi a jmény, že Němci už spolupracují se státní bezpečností. Do 16. října se schovávali ve stodole, pak se znovu vydali na cestu, ale policie je spozorovala a začala honička. Mašínové i Švéda s Paumerem, který ztratil pistoli, měli celkem štěstí. Postřelili několik pronásledovatelů, ale byli v obklíčení a vypadalo to, že se blíží konec. Pak ztratili dalšího kamaráda. Milan Paumer.
Několik dní samozřejmě jsme pochodovali a pak jsme přišli na takovou pláninku. Z části to bylo zalesněné a tam šla taková strouha podél toho lesíka. Tam jsme leželi a najednou slyšíme hukot aut. A viděli jsme v dálce, že tam zastavují nákladní auta a teď z těch nákladních aut začali seskakovat policajti a slyšíme, že taky štěkali psi. A my tam ležíme v té škarpě, no a oni, když seskákali z těch vozů, tak začali střílet. To bylo zajímavé, oni pořád stříleli. Ty museli střílet jenom do vzduchu, anebo prostě já si to nedovedu vysvětlit, proč tolik stříleli. Pak najednou utichlo střílení a my tam ležíme a slyšíme, jak tam kňourají psi a najednou na mě skočil pes, začal mi tady takhle očuchávat kolem krku a kolem uší a kňoural. To by se taky ve mně, asi krve byste se ve mně nedořezali, protože jsem čekal, kdy mě kousne. Jo. No, nic se nestalo a tam byly 4 psi. No a najednou odběhli. A tak jsme si nemohli honem uvědomit, proč, jak to je možný, že jenom nás vyčuchali a utekli zase. No a teď oni zase znovu začali střílet a najednou Radek povídá, Vašek ji dostal. Začal ztrácet krev a Radek povídá, hele člověče, on už neví, co říká.
Václava Švédu podle Milana Paumera už nebylo možné zachránit.
Za náma bylo pole. A tady ze strany takhle měli zaparkovaný ty nákladňáky, tak jsme s Pepikem jsme si rozhodli, že když poběhneme před těma nákladňákama těsně, takže můžeme taky střílet do těch jejich chladičů a Radek pomůže Švédovi. Tak jsme to tak udělali, přeběhli jsme, no a tam jsme se dostali se do nějakého lesíka a tam jsme se prostě sešli a Radek povídá, Vašek už neví vůbec, kde je, tak jsme ho tam hod museli nechat. Nechtěli jsme, ale na tomhle tom jsme se dohodli už hned ze začátku, když jsme odcházeli, že jestliže se někdo dostane do takové situace, kdy už nikdo mu nemůže pomoct, jenom doktor, tak že prostě se o něj nemůžeme postarat. No. Tak to s tímhletím byl každý srozuměný. Takže to nebylo žádný překvapení pro Vaška, když... A on to taky říkal, pán, nechte mě tady, to je dobrý, protože já se z toho dostanu nějak.
Václava Švédu našla policie a zaplatil za tu strašlivou smůlu životem. V Praze ho pak v roce 1955 po tvrdých výsleších popravili. Stejně jako Zbyňka Janatu a Ctibora Nováka, ale k tomu se dostaneme později. Zbylí uprchlíci zatím mířili ke trati, znovu se museli schovat a 18. října 1953 se ukrývali v jakémsi lesíku.
Chtěli jsme si skočit na vlak, protože věděli jsme, že vlaky jezdějí do Berlína a hlavně, co tam vozejí, bylo brambory. Tomu se říkalo bramborové vlaky. Neměli jsme ani kompas, neměli jsme už ani mapu, to jsme všechno ztratili. A tak teď samozřejmě postupujeme jenom v noci. A tak jsme taky přišli jednou na takovou planinku, kde byl vykácený les a tam byly hromady udělané z větví. Oni, když pokáceli ty stromy, tak osekávali větve a dávali to na hromady. Tam jsme viděli, že tam je asi 8 hromad, tak jsme si vybrali tu největší. A tak jsme si řekli, že se pod tím nějak skováme.
Tři uprchlíci obklíčení policií přežili několikadenní pobyt v hrobě z písku. Tohle ale ještě zdaleka není konec historie útěku bratří Mašínů a Milana Paumera z Československa do západního Berlína. Je to ovšem konec dnešních příběhů 20. století, kterými vás provázel Adam Drda. Slyšeli jste první díl pořadu. Druhou část si můžete naladit na Českém rozhlase Plus příští neděli.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Miroslav Hofman, Vysoká škola ekonomie a managementu, Jan Dobrovský, Petr Pudil a advokátní kancelář White & Case.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku, každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.cz. postbellum.cz.